jeg skal lese et ord fra Filipperbrevet kapittel 1, og så fra vers 12 til og med vers 20. Og det kan godt hende at du aldri har hørt en preken ut fra den teksten her. Men poenget for meg er jo dette at Filipperbrevet, som Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, er jo brev som Paulus har skrevet mens han i husarrest i Rom. Han er i en situasjon i livet og i tjenesten som er litt usikkert. Og når han skriver disse brevene, så skriver han i en sammenheng. Samtidig så skriver han på en måte som der viser et hjerte fullt av håp og fullt av glede og fullt av tro. Og jeg mener, man har så mye å lære i vår, på en måte, i vår vandring som troende av det Paulus deler med oss. Og det Gud deler med oss i hans ord selvfølgelig, men blant annet her er det Paulus deler med menigheten i Filippi. Jeg skal lese her fra vers 12, kapittel 1. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre, at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grunn av lenkene mine er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, mens andre av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at de er satt til å forsvare evangeliet. De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med en tanke å tilføye trengsel til mine lenker. Hva så? Kristi blir iallfall forkynt, enten det skjer med baktanke eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg. Jeg vet at dere ber for meg, og ved Jesu Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme, i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Jeg kan stoppe der og be litt sammen. Herre, jeg takker deg, Herre, for at ditt ord er levende, Herre. Herre, nå ber vi, Herre, at din ånd må få lov til å gjøre ditt ord levende, Herre, i våre liv, Herre. Levende gjør du ditt ord, Herre Jesus. Ikke la det bare bli tanker og ideer, Herre. Ikke la oss bare sitte og høre, Herre Jesus. Men Herre, gjør disse ordene levende i vårt indre, Herre. Slik at det bringer liv, Herre. Slik at det bringer, Herre Jesus, det du ønsker i våre liv. Så takker jeg, Herre, for at du er her nå ved din ånd og ønsker, Herre, og bringer noe fantastisk inn i våre liv. I Jesu navn. Amen. Amen. Som jeg sier, Filipperbrevet er skrevet i en setting der Paulus er i husarrest, og han på en måte, livet er liksom ikke, som en som nevnte her, ungdommen som sier det er kult å være kristen, ikke sant? Livet er ikke akkurat der å si det er kult å være kristen. Det er liksom, livet er en utfordring. Og der han møter utfordring i livet på en måte som er nesten umenneskelig, for å si det sånn. Og dette Filipperbrevet er jo kjent for å være et gledens brev. Sånn, gled dere, Herren igjen, jeg sier gled dere, er jo på en måte noe som går igjen i Filipperbrevet. Men man kan si det som er hovedtema i Filipperbrevet er ikke gleden, men det er Kristus. Fordi gleden er en frukt av Jesus. Sant? Det er en frukt av det Jesus gjør. Så sentrum i hele Filipperbrevet er Kristus. Og hovedverset i Filipperbrevet, som sikkert mange vet her, men så står i vers 21 i dette kapitlet, er jo nøkkelen for å forstå hvorfor Paulus kan si det han sier, og leve slik han lever, og gjøre det han gjør. For i Paulus, han, her kommer et kanskje litt rart ord, han i dette verset 21, så sier han noe som er absurd for det moderne mennesket, eller mennesket. Fordi han sier her i vers 21, for meg er det å leve Kristus og død en vinning. Absurd fordi mennesket i det samfunnet i dag, så er det sånn, det å leve er nå. Du skal leve nå, du skal leve nå, for når du er død så er det over. Og Paulus sier, nei, for meg er det å leve, det er Kristus og døden en vinning. Så han går imot alt det som Altså det kjødelige mennesket, mennesket uten Jesus, uten håp, ikke klarer å forstå for de mennesker seg selv. Det lever for opplevelser. De lever for ting som de kan oppleve nå. De kan se nå, ikke sant? Hele samfunnet er jo der, ikke sant? Alt det som skjer er både underholdende og det er jo for å på en måte fylle vår lengsel etter opplevelser. Eller til å si at ja, det var en god kveld, og det var en fin helg, og det var flott å gå ut i naturen. Og ingenting imot det, ikke sant? Fordi man går i naturen og går på ski, den som kan gå på ski, sant? Eller et eller annet sånt. Ha dine flotte naturopplevelser, men livet er selvfølgelig mye mer enn det. Men for dem som ikke har Kristus, så er livet det, ikke sant? Så livet er nå, jeg må leve livet nå, jeg må på en måte få mest ut av livet nå. Men så sier han motsatt at, for meg er det å leve Kristus. Så nå han oversetter, for meg er livet Kristus. Men jeg liker den osetningen her, at å leve, for det handler ikke bare livet som på en måte noe som jeg har opplevd i fortiden, men å leve, det handler om nåtiden. Så det er ikke bare en frelse som jeg mottok en gang jeg ble frelst. Men det har med nåtiden. Jeg lever i det nå. For meg er det å leve Kristus. Det er sentrum, det er grunnen til at jeg er her. Det er all fokus i mitt liv. Min prioritering handler om Jesus. Så det er på en måte nøkkelverset for å forstå Paulus. Sant? Og her kommer det, for ellers så blir det en lang kveld her. Ikke sant? Jeg hadde en lang intro her. Men han sier her fra vers 12 til vers 13, som jeg leste i Filipperbrevet 1, så sier: «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg heller har ført til framgang for evangeliet.» Ikke sant? Det er blitt nemlig kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenke. Og det her er interessant at Paulus, han, man kan si det sånn at Paulus, han ser forbi omstendigheter, eller omstendighetene, for å kunne se på resultatene. Paulus, han så seg, i hvert fall ser det ut som her, og mange andre steder, han så seg aldri som offer for omstendighetene. Han ser i Efeserbrevet kapittel 3, som er i den samme settingen der han er fengslet i Rom og blir der i noen år, så sier han ikke «jeg som er fanget i Rom», han sier «jeg som er Jesu Kristi fange». Så selv om han er fengslet av romerne, selv om på en måte han er i en rettsprosess, så ser han ikke sitt liv ledet av omstendigheter. Han ser at hans liv er ledet av Kristus. Og det gjør at han ser forbi omstendighetene. Det er bare når du på en måte har det sentrumet, at du kan klare å se forbi omstendigheter, når du kan se at livet ditt, hvis du har gitt ditt liv til Jesus, og du lever for han, så er ikke omstendighetene som styrer, men Herren leder oss, og Herren ønsker å lede våre liv. Og som gjør da at når han er fanget i Rom, så i stedet for å sitte i husarrest og klage, og si, ja, ikke sant? Jeg har tjent Herren i mange år, ikke sant? Jeg har vært med å plante menighet i Tyrkia, eller Lille Asia byen da, eller jeg var en av de første som var i Hellas, eller Europa, Europa fantes ikke da, selvfølgelig som kontinent i det navnet, men jeg var i Filippi, ikke sant? Jeg var hos dere, ikke sant? Makedonia. Jeg er jo den som, jeg har jo vært med til og med å reise opp døde, ikke sant? Jeg har vært med å bedt for menneske, og bli satt i frihet fra dæmoner. Jeg har vært med i store ting, og her sitter jeg. Er det takket, ikke sant? Etter mange års tjeneste, ikke sant? I stedet for å sitte bitter av livet, av omstendigheter, og ikke forstå noen ting og bare klage, så ser han på omstendighetene og ser på mulighetene. For han sier, vet dere hva? Hvem er jeg fanget sammen med? Livvakten. Hvem er, altså i norsk oversettelse så brukes ikke, men hvis du leser litt engelsk og litt sånn, så kan du se det i engelske bibelen, så jeg tror Amplify bruker det, jeg er ikke sikker på hvilken amerikanske eller engelske oversettelse bruker det, men det bruker konkret livvakten av navnet Pretorianske Garden. Pretorianske Garden er keiserens livvakt. Når du kan ta det i vår sammenheng, så er det liksom som akkurat som et secret service til amerikanske presidenten. Det er eliten av garden, som du har ingen tilgang til. Som ikke er, som en vanlig kristen hadde i hvert fall ikke tilgang til, og Paulus hadde ingen. Men her sitter han med tilgang til den indre kjernen rundt keiser Nero. Og disse her, de var hos Paulus Hver eneste dag, dag og natt. Og hva gjorde Paulus hver eneste dag? Han holdt bibeltime. Hver eneste dag så kom troende inn, og han forkynte Jesus, og forkynte Jesus. Så livvakten fikk jo høre Guds ord forkynt hver eneste dag. Jeg tror nok at det resultatet ble jo deretter også. Men han så muligheten. Han så hvordan livet var, men han så at Herren har satt meg her, for jeg er Jesus Kristi fange. Så han så forbi omstendighetene for å se på Guds resultat, på hva Gud ønsker. Og på grunn av det at livvakten har forstått at jeg er her, fanget på grunn av Jesus Kristus. Og fordi nesten man kunne sagt det sin, og slik at jeg forkynner sånn som jeg gjør, så har det blitt til frimodighet for andre i Rom. Så han sa at hans rolle var også å oppmuntre de andre troende til å forkynne. Ikke vær redd, ikke frykt motstanderne, ikke frykt romerne, men forkynn evangeliet. Paulus, han kan bare si dette, og Paulus kan bare se det slik han gjør, fordi for han er det å leve Kristus. Hvis ikke det hadde Kristus hadde stått i sentrum for hans forståelse for sitt liv, så hadde han ikke sett mulighetene. Han hadde sett vanskelighetene. For en ganske god stund siden så var det en eldre dame som kom til meg. Det var i Moss, jeg var en av menigheten der. Og hun hadde havnet på et sykehjem. Omstendigheter er ikke så greit for henne helsemessig. Så kom hun til meg etter et av møtene og så... før hun skulle tilbake, da, så sa hun at livet har blitt så vanskelig, for du har han på sykehjem, og så er det så forferdelig, sier hun, ja, hvorfor det? Ja, for det finnes jo ikke nordmenn der, som det er bare, sånn, muslimer, og det er bare utlandske folk, som utlendinger, som er her der, det er ingen som snakker norsk skikkelig, og jeg forstod jo henne at det var vanskelig, ikke sant? Men så var det noe som, akkurat som Herren la et ord i mitt hjerte, så sier han, du er en misjonskvinne, ikke sant? Ja, du har bedt for misjon i alle år, ja. Ja, sier han. Du har satt der til sykehjemmet som misjonær, du, da. Men jeg kan ikke preke for deg. Du skal ikke preke seg. Vær bevisst at når du vet de skal komme inn hver dag, tar du fram Bibelen, så begynner du å lese. Så du kommer inn, så ser du at du leser, eller at du ber. Så vil du begynne å stille spørsmål. Så priser du Herren. Du er satt der, for det kan hende for disse muslimske damene som jobber der, er du faktisk den eneste kristen kanskje de møter. For henne så ble det plutselig ble tilværelsen hadde større mening enn å bare være i et oppholdsrom på et sykehjem med utlendinger. Plutselig så kunne hun si at vi er der vi er. At vi må ha den troen at Herren setter ikke oss til siden og sier at ja, nå oppbevarer jeg deg til du skal hjem, ikke sant? Men Herren har bruk for oss. Så de menneskene vi har rundt oss, de menneskene vi møter, de omstendighetene vi har rundt oss, det kan vi få lov til å tro at Herren han har allerede vært der. Så kan vi få lov med frimodighet å heise flagg og prise Herren. Ikke aggressiv evangelisering, men der kan du få lov til å be, ha med Bibel. Sant? Det er utrolig hvor provoserende, eller folk blir veldig ille til mote når du har med Bibel og leser Bibel offentlig. Men det er noe fantastisk i det, fordi det bringer noe liv. Og så begynner mennesker å spørre. Så Paulus han så forbi omstendighetene for å se på resultatene. Dette med at Jesus da er livet for han. Altså, og det å leve Kristus gjør også at han ser, man kan si, forbi menneskene for å se Guds plan. For det står her i vers videre som vi leste her. På grunn av mine lenker, altså brødene blir tillitsfulle til Herren, står i vers 14. Så de taler ordet uten frykt, og står i vers 15. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse, stridslyst, mens andre gjør det av god vilje. Disse, altså, vers 16 her, disse gjør det av kjærlighet, altså det er den andre gruppa, den som gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet. For de vet at de er satt til å forsvare evangeliet. De andre, altså de som forkynner Kristus av misunnelse, de andre forkynner Kristus av ærgjerrighet. Ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. Og her er det høyst sannsynlig, det er ikke snakk om mennesker som har med vrang, det er ikke læremessige ting. Det er ikke vranglærere, men det er motivet. Det er motivet som Paulus åpenbarer. Han sier senere i dette kapittel 2, i vers 3 og 4, så sier han følgende til menigheten der: gjør ikke noe av ærgjerrighet eller lyst til tomt ære, men akt hverandre ydmyk høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men hver må ha også de andres gang for øynene. Så Paulus opplevde også at mennesker, til og med troende rundt ham, hadde dårlige motiver for det de gjorde. De gjorde ikke det fordi de nødvendigvis ville forkynne Kristus, men de ville kanskje gjøre situasjonen vanskeligere for Paulus, for selv å kanskje få en bedre posisjon, eller for å på en måte, hvis Paulus blir borte, så kan jeg på en måte gå inn i hans vakuum. Ikke sant? Og den erkjennelse som er litt vanskelig i tjenesten, og som kristen, at vi møter brødre og søstre som ikke alltid har helt gode motiver for det de sier eller det de gjør. Derfor sier Paulus, jeg er glad for at han sier det, sant? At vi må være overbærende med hverandre. Fordi vi er vanskelige. Og når vi ikke er ærlige med våre egne liv, så gjenspeiles det i hvordan vi snakker eller behandler hverandre. Og Paulus, i stedet da for å, på en måte, her kunne han hakka ned på dem og sa at se for noe gribber, for å si det sånn, da. Ja. Her står jeg for døden, og så utnytter de muligheten, og skal liksom være evangelister eller forkynnere, men de er her egentlig bare for å skape det verre for meg. Men så klarer Paulus å se forbi mennesket. Og til det så trenger vi Jesu hjelp. Fordi det var sånn Jesus handlet. Når Jesus sier til Peter at han skal gå bort, og du skal ikke kunne følge meg, så sier Peter, ja, Herre, jeg skal følge deg, ikke sant? Så sier Jesus til Peter, enn i dag, før han gale, skal du fornekte meg 3 ganger. Jesus så forbi mennesket for å se på planen, hva Gud har. Paulus så forbi mennesket for å se på Guds plan. Du skjønner at Guds plan er større enn vår plan. Noen ganger så gjør vi evangeliet og Guds plan til en veldig sånn der menneskelig greie. Og jeg har på en måte, i meg selv har jeg på en måte forkynt delvis det, og det liksom at Herren har gjort seg, at man kan si at Herren har gjort seg avhengig av oss til å forkynne evangeliet. Men det er en sannhet med en stor modifikasjon, kan si det sånn. Fordi Gud er Gud, er en salme, ikke sant? Så gamle salmisen. Det var en danske salmist, var ikke det, for 200 år siden, som skrev, Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud. Før verdens grunnvoll ble lagt, forutbestemte Gud oss til frelse. I kjærlighet forutbestemte. Så Gud har tatt alle valga. Gud har åpnet alle veiene. Gud sendte sin sønn. Gud har gjort alt. Og det er ikke noe med det. Når vi kommer til tro, så er det ikke fordi at vi på en måte har tenkt oss frem til, men den hellige ånd som kommer å overvise om synd, rettferdighet og dom. Så troen kommer av forskjellelse, så verker troen eller selverkjennelsen kan vi komme frem til selv. Gud må gjøre det, ikke sant? Det er Gud som gjør det. Og Gud er ikke en passiv Gud som har sagt at ja, vi får se hva menigheten klarer, men Gud er en aktiv Gud. Han handler i dag. Og det Paulus sier at Guds plan er allmektig. Hvem kan stå Gud imot? Gud handler. Det står og faller ikke bare på meg, ikke sant? Det er Herren som gjør. Jeg er en del av det Gud gjør, så evangeliet er større enn Paulus. Misjonsbefalingen er større enn Paulus. Evangeliseringen er større enn Paulus. Det handler om Guds plan. Du kunne se at Gud er større enn det vi klarer og ikke klarer. Enn vår trofasthet og mangel på trofasthet. Det er det som han har. Da kjenner man en tro som vokser i hjertet. For meg er det å leve Kristus, fordi jeg er med på det Gud gjør. Jeg er ikke med på det jeg gjør. Derfor ble jeg jo sin og snakker om misjon i Brasil. Så snakker jeg ikke om Geir og Eva, sa kona mi. Geir og Evas misjon i Brasil. Vi snakker om Guds misjon i Brasil. Og så er vi med på det Gud gjør. For det handler ikke om meg og Eva, vi som misjonærer. Eller vi som, det handler om Gud som gjør noe, og vi som er med på det Gud gjør. Så menigheten her handler ikke om deg eller forskjellig, det handler om hva Gud gjør i deres liv gjennom menigheten. Han er sentrum. Han skal bli æret. Og da blir det så mye større enn oss. Da blir det allmektig. Da blir det guddommelig. Da blir det større enn menneske. Som av småligheter og av forskjellige grunner prøver å gjøre livet vanskelig. Ikke sant? Så for Paulusen er det å leve Kristus. Derfor sier han, ja, samme hva, hvilke motiver de har. Kristus blir i hvert fall forkynt. Og det må noe guddommelig til. For at vi kan få lov til å se forbi menneskene som vi har rundt oss. For at ikke vi blir bittre og sure. Og like vanskelig og trassende som andre. Fordi den og den prøver å gjøre det mot meg. Eller har gjort det mot meg. Eller har sagt det mot meg. Eller skal gjøre det vanskelig i mitt liv. Ikke sant? Men han kunne se forbi det og se, vet du hva, Jesus døde for korset for dem også. At jeg trenger å be for mine fiender. Jeg trenger å be for dem som forfølger meg. Jeg trenger å elske. Sant? Det trenger vi guddommelig hjelp til. Fordi vi er mennesker. Et lite eksempel i dette her. Jeg skal prøve å være kort, for jeg vet at tiden går her. Men i Brasil så var det for cirka, ja, nå blir det 15 år siden, en av våre medarbeidere, Severin Suveren, pastor Severino, ja, han kom etter møte, og så var han på vei inn i garasjen, og da når han stoppet, nei, så kom det plutselig fire banditter og omringet bilen med pistolen og satt den i tinningen, og så ba han komme ut av bilen, og så spurte han om han kunne få med seg Bibelen, liksom, for der inne hadde han på en måte lommeboka og sånt. Ja, så fikk han med seg Bibelen da. Så det virket han Bibelen med seg. Så stakk de av med bilen. Bilen var det eneste han eide. Huset han hadde, alt det han eide, var egentlig leid. Så det han hadde spart opp gjennom mange år i tjeneste, ikke sant? Det var en gammel bil. Men det var en bil. Og så ringte han meg da, for å få hjelp, jeg bodde ikke så langt unna. Så hentet jeg han, og vi dro til politistasjonen for å melde bilen stjålet, og for å sette i gang prosessen etter. Altså, jeg må bare si det at flestparten i Brasil har ikke forsikring. Bilen er ikke forsikret. Forsikringen er veldig dyrt. Noen ganger så koster forsikringen like mye som bilen din. Så det er veldig mange som kjører uten forsikring. De aller fleste kjører uten forsikring. Så han hadde ikke noen forsikring på bilen. Så kom vi til politistasjonen, jeg og han, og vi ba i bilen, sa, Herre, du ga, Herre, så vi vet at du vil også gi tilbake den, Herre. For alt som vi har er ditt. Sant? Vi la det i Guds hånd, og så kom vi inn til politistasjonen, og så hadde de allerede, noen av politimennene, fått høre det. For de hadde ringt på forhånd, sant? Og så stoppet de oss, eller noen politiet stoppet oss på veien, og sa, ja, hvem var det, og hvordan var han, og hvordan var de, og hvordan var de kledd? Så sa han, pastor Sirin, hvem de var, og, eller hvor de var, og hvordan de var kledd. Og så sa han, ja, nå skal vi ta dem, når vi tar dem, skal de få bank for juling, så de aldri mer gjør dette igjen, sant? Og vi sa, nei, det er ikke det vi ønsker. Men det som overrasket oss, var all det hate som var i øynene på disse politimennene. Fordi for en vanlig politimann i Brasil, så er det 6 måneders kurs for å bli polis og militær, kalt for militærpolitiet, som er den laveste av politirangen, det er det som er på gata, det er militærpolitiet jeg kaller det for. Det er 6 måneders kurs, og mange ganger så må du selv betale for våpenet ditt. De får aldri en god nok lønn til å komme seg ut av slummen, så de bor i slummen, med kone og barn. Og det gjør at de må gjøre en avtale med bandittene for at bandittene ikke skal gjøre noe med familien deres. Så de lever i konstant frykt for sin familie, og så ser de grusomhetene som samfunnet er. Bare i byen Recife, med 5 millioner innbyggere, så er det over 3600 mord i året. Det er mord. Hver eneste dag på nyhetene, 10, 12, 8 mord som vises i byen Recife. Hver eneste dag. Mann som dreper kone, kone som dreper barn. Det er veldig voldelig. Og dette ser de hver eneste dag. De ser volden, de ser urettferdigheten, og det er det som påvirker dem. Så det er ikke noe rart at når de da møter og hører at noen har gjort noe mot noen som bare er en pastor, en forkynner, som bare forkynner evangeliet, så blir det en sinne, et hat, at vi skal ta dem. Sant? Og vi, jeg og Severin, så på hverandre og sa vi liksom, hva er det som skjer, liksom, Jesu navn. Så ble vi tatt med inn til politisjefen som var der inne, og når vi kom inn på kontoret hans, så var det akkurat som et helt annet atmosfære. Vi gikk inn der, og så helt håndhilste på han, og så sa hei, og så begynner han å prate og forskjellig, og så intervjuet Severin hva som har skjedd. Så kjenner vi det er noe helt annet ånd, og så sier jeg da til slutt at, er du en kristen? Så sier han ja. Jeg sa, det kunne jeg skjønne seg, fordi her var noe annen ånd enn det var der ute. Så fortalte vi da hvordan vi opplevde dette. Så sa han, ja, vi lever en så forferdelig urettferdig, og vi ser så mange grusomheter. Men han sa, hvis ikke jeg hadde hatt Jesus som livet mitt, som skilde for mitt liv, så hadde jeg blitt som dem, full av hat. Du skjønner at en kristen kan også bli full av hat. Når Jesus ikke er kilden for både å elske og tilgi. Ikke sant? Og vi trenger guddommelig kraft til å kunne være som Paulus og se forbi menneskene og kunne se på Guds plan og Guds frelsesplan. Og til slutt her, sant, så det er med avslutningen, så sier Paulus her fra vers 19 til vers 20, ikke sant? Han sier, jeg vet jo at dette, altså at han er fengslet, skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg, så han snakker om forbønn, hvor viktig det er, og ved at Jesu Kristi ånd, han hjelper meg. Så han vet, han står ikke alene, og så videre. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme, i all frimodigheten dette skjer ved liv eller ved død. Altså Paulus, han ser forbi det, man kan si det midlertidige, for å se på det evige. Paulus har ikke fokus på seg selv. Det handler ikke om hans sitt liv. Det handler om hva han kan få lov til å vise mennesker om hvem Jesus er. Hans fokus er Jesus. Det handler ikke om hva, at han skal sette seg i sentrum. Men at altså, samme hva, altså, man må gå gjennom dette. Bare Jesus blir æret. Hans lengsel var at uansett hva som skjer i mitt liv, så må Jesus bli æret. Man kan ikke si at jeg ser hvor stor Paulus var, eller ser hvor fantastisk taler han var, eller ser hva alt han har gjort, sant? Men det blir heller at se hva Jesus har gjort, for hans lengsel var å bringe dette evangeliet innenfor keiser Nero og for alle de andre. Og det kan Paulus bare kan se forbi det midlertidige for å kunne se det evige, fordi han har Kristus der. For meg er det å leve Kristus, og så sier han, døden er vinning, og død er vinning. Det er helt, som jeg har sagt, det er absurd for oss, fordi døden er jo vår siste fiende, vi må jo leve i dag, det er nå vi lever, ikke sant? Men det er interessant, jo lenger du har levd, heter det vel, lenger du har levd, sant? Jo mer, ikke lettere, for det lettere er det aldri, men jo mer utydelig blir det for oss mennesker, at alt det vi har, det er forgjengelig. Helsa kan gå bort, økonomien kan forsvinne, ikke sant? Nære familie, venner forsvinner. Så forstår man mer og mer at livet er forgjengelig. Vi er her som, jeg liker dette ordet, vi er her som pilgrimere. Pilgrim, han er bare på vandring gjennom. Han har et større mål. Og det er sånn noen ganger for oss at vi blir opptatt av alt det vi har og holder fast ved ting som på en måte er så forgjengelig. Men Paulus, han ser forbi det midlertidig. Han ser på det evige, fordi for han er døden en vinning. Han vet at hans liv er mer enn nå, ikke sant? Hans liv er lenger frem. Det står her i vers 20 i kapittel 3 i Filippe brev, ikke sant? Sånn, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Det er klart, det er vanskelig for oss mennesker. Hvis du lever i et trygt samfunn som Norge, og er arbeidsledig, så får du arbeidsledighetstrygd. Blir du syk, så får du sykemelding, og du kan selvfølgelig kunne ting ha vært bedre i mange områder, men man har et samfunnsnettverk på mange måter som trygger oss i dette samfunnet. Men så har resten av verden, eller ikke resten, men store deler av resten av verden, de har det ikke sånn. I Brasil har du 4 måneder arbeidsledighetstrygd. Etter 4 måneder så har du ingenting. Og du får ikke full lønn, selvfølgelig, du får 70% eller mindre enn det faktisk enn det du har tjent. Og etter de 4 månedene så må du bare klare deg selv, du må bare finne en måte å få inn penger og betale husleie, betale lånet, betale det du trenger, ikke sant? Og om du blir syk, så får du noe sykepenger, men det å bli trygda eller et eller annet sånt, det er ekstremt vanskelig. For det er så mange fattige, det er et system som ikke klarer å håndtere alle. Så det er klart at for mange i Brasil som kommer til tro, er jo fattige. For de vet at dette samfunnet, dette verden, dette systemet, det gir meg ingen fremtid og håp. Jeg må ha mitt håp i Kristus. Men når vi lever et så godt samfunn, velsignet samfunn, så er det så lett å bli blind på alt juggel, ikke sant? Alle de greiene, alle de flotte ord og alt de fine tingene. Men det klart som det ble sagt her, det å være en troende blir, det blir vanskeligere. Vil du stå på Guds ord som Jesu ord, så er det vanskeligere. Forsoningen i dag noe av den store stridskjernen inne i forskjellige kristenheten, ikke sant? Selve forsoningen, at Jesus, hans død på korset var ikke nødvendig, ikke sant? Fordi Gud kjærlighet. Innenfor det teologiske og læremessige, inne på alle teologiske arenaer, er det stor kamp i dag. MF jo en av de som var, jeg vet at MF ikke noe så flott i det utgangspunktet, men det var i hvert fall mer luthersk. I dag er jo det enormt, enormt liberalt. Og spesielt nå det er kampen om forsoningen der inne. Og for vi vet at hvis Jesus ikke døde og sto opp igjen for oss, så er det ingen håp, ikke sant? Og der ligger kampen inne i arena som skal være med å utdanne fremtidige prester og alt dette her. Og vi har ikke noe håp på det menneskesystemet. Men det viser bare hvilken tilstand vi lever inn, og hva vi går inn i. Jeg skal ikke skremme, og det er ikke det. Men liksom, og jeg vet at dere alle forstår at vi lever i en tilstand der, hvis man regner med at ting skal være sånn som det er, så holder vi fast på noe som ikke er ekte. Vi må holde fast på det som er ekte. Og det er Jesus Kristus. Han er den eneste som kan gi oss håp. Som kan gjøre oss glade i stormen. Som kan gi oss fredfulle i stormen. Som kan fylle oss med kjærlighet i et samfunn fullt av hat. Du snakker om å være kristen, og så begynner de med en gang med enten om homofili eller et eller annet greie. Så går de rett i angrep på deg. Du kjenner at du må liksom plutselig stå der og på en måte angripe tilbake, eller stå i full forsvar. Man kjenner hvor vanskelig det er, hvor man møter nesten et hat, fordi du mener noe annet enn det samfunnet mener. Og da får du kunne møte et samfunn som er full av hat, full, man skal være så spiselig i dette samfunnet, ikke sant? Så plutselig møter noen som står for noe. For å være da møte disse menneskene som Jesus døde på korset for, så må vi ha guddommelig hjelp. For å ikke gjensvare med hat, men å gjensvare selvfølgelig med sannhet, men med kjærlighet. Og da trenger vi den. Vi trenger å være ankret fast i Jesus. Og nå vet jeg at jeg har gått langt over tiden her, men jeg vil bare si det sånn at kanskje du opplever at ditt liv, den er styrt av omstendigheter. Du kjenner at livet ditt er ikke styrt av Herre, men du opplever at alle andre ting er det som styrer livet ditt. Jeg vil bare si deg, hvis du har gitt ditt liv til Jesus, du er født på ny, du ønsker å tjene ham, så må du be, Herre, hjelp meg å se forbi omstendighetene. Herre, hjelp meg å se på det du holder på å gjøre, Herre. Hjelp meg å se, Herre, på det, på at du er der og handler for meg. At du er den gode hyrde. Herre, at jeg ikke trenger meg bekymre for morgendagen, men jeg kan få lov til å stole på deg. Eller kanskje du sitter her i kveld og opplever at du har mennesker i ditt liv som er problematiske. Du kjenner at det til og med er søsker og brødre i Kristus, og du klarer ikke å snakke med de menneskene en gang. Du opplever at mennesker rundt deg, de gjør livet vanskelig for deg. Kanskje du har et konkret menneske i ditt hjerte akkurat nå. Kanskje du trenger å be, kjære Jesus, hjelp meg å se forbi mennesket her. Hjelp meg å se deg, Jesus. Hjelp meg å se din plan, Herre. Hjelp meg å se, Herre Jesus, at det står ikke kamp mot kjøtt og blod, men det er mot makter og myndigheter. Det er en åndelig kamp. Hjelp meg, Herre, å ikke være et resultat av det menneskene er mot meg, men hjelp meg til å være et resultat av det du er i meg, ikke sant? At du er en frisk kilde i mitt liv. Og kanskje du trenger å se forbi det midlertidig. Du er igjennom sykdommer, du er igjennom problemer, og du kan få lov til å se det evige. Ditt liv er i Herrens hånd. For evig og alltid. Du er ikke tilfelligheters hånd. Du er ikke djevelens sin hånd. Du er i Guds hånd. At du kan få lov til å kjenne en trygghet og en fred i ditt hjerte. At du kan få lov til i kveld, om du kjenner disse utfordringene i ditt liv, at du kan få lov til å snakke, tale sant om livet, ikke sant? Og si at Jesus, jeg har det sånn. Jeg klarer ikke omstendighetene, Herre. Omstendigheten har blitt større enn deg. Men Jesus, hjelp meg så å se forbi det. Menneskene har blitt større enn deg, Herre. Hjelp meg å se forbi de menneskene. Hjelp meg ikke å være hatfull og hevngjerrig, Herre. Men hjelp meg, Herre Jesus, å være fylt av deg. Herre, sykdommen og min angst for liv og fremtid har blitt så store, Herre. Hjelp meg å se forbi det midlertidige. Hjelp meg å se det evige. Mitt liv er i din hånd. Så kan du få lov til å gjøre det. Kan du gjøre det i kveld nå? Da vi ber noe sammen i Jesu navn. Legg det innenfor Herren. Og la han få lov til å åpne dine øyne. Så han kan ikke bare være i livet, men det å leve er Kristus, ikke sant? Det å leve. At selv om døden er der, men at ikke den blir så skummel, men at du kan se der, om jeg må gjennom den, det er der jeg vil møte deg til slutt, min Herre og min frelser. Himmelske Far, vi står innenfor deg nå i denne stund, og takker deg, Herre, for at du er den allmektige Gud, skaper av himmel og jord. Herre, jeg takker deg for at du kjenner våre liv, og du kjenner våre hjerter, Herre. Jeg takker deg, Herre Jesus, for at du ønsker å lede oss, Herre, inn i et liv, Herre Jesus, der du er vår kilde, der du er livet for oss, Herre. Herre, jeg takker deg, Herre, for at du ønsker å være oss nær, Herre. Du ønsker å være liksom den som gir oss, Herre Jesus, alt det vi trenger i vårt indre, Herre. Der livet vårt er frukt av det du gjør, Herre. Herre Jesus, der det ikke handler om oss, Herre Jesus, om vårt liv, men det handler om ditt liv og det du ønsker å gjøre gjennom oss, Herre. Nå ber jeg, Herre, om det er noen her i kveld som opplever alle omstendigheter, eller mennesker, eller sykdom, eller hva den er, Herre, har tatt overhånd i livet, Herre. Det er fylt av redsel og angst og hat, Herre Jesus. Du kan få lov til å kjenne, Herre, at du er Gud ennå i dag, Herre. Herre Jesus, du har seiret over døden, Herre. Og du har seiret over denne verden, Herre. Derfor skal ikke vi frykte denne verden. Men vi skal ha tro til deg, Herre. Du får lov, Jesus, til å hjelpe, Herre. Den enkelte, Herre, som er her i kveld, som kjenner på dette, og kunne få lov til å legge det på deg, Herre, og si, ja, Herre, 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 jeg ønsker at mitt liv skal være å leve deg, Herre. Herre, jeg ønsker å se forbi, Herre. Jeg ønsker å se på mulighetene, Herre. Jeg ønsker å si at jeg er fortsatt, Herre, et redskap i din hånd, Herre. Herre, jeg ønsker å være en velsignelse for mennesker som hater meg, Herre. Herre, jeg ønsker å være en forbeder for dem som forfølger meg. Herre, jeg ønsker, Herre, å være en kilde av deg, Herre. Der jeg er. Og jeg trenger deg, Herre. Jeg trenger deg, Herre, for jeg klarer ikke å møte dette med min egen kraft, med min egen styrke, med min egen vilje, Herre. Herre, du må bli stor i mitt indre, Herre. Du må bli allmektig i mitt hjerte, Herre. Slik at jeg blir et gjenklang, et gjensvar av det du er i mitt hjerte, Herre. Du er i mitt liv, Herre. Vi priser og ærer ditt navn, Herre. Fordi du er her i kveld, Herre. Og du ønsker å lede i det, Herre. Du ønsker å føre oss inn i det, Herre. Du ønsker å omhegne oss, Herre. Med en omsorg og kjærlighet, Herre. Og styrke og kraft, Herre. I utfordringene som vi har i våre liv, Herre. Vi priser og ærer ditt navn, Jesus. I Jesu navn, Herre.